Pierre Yami Bale, Mokapo ya Yambo.
Mbote na bino, bato bozui bondimi ya talo penza ndenge moko lokola biso. Bozui yango mpona bosembo ya Nzambe mpe mokonzi na biso Yesu Kristo. Ngai Simoni Pierre, mosaleli mpe ntoma ya Yesu Kristo, natindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu mpe boboto mingi mpenza, pamba te boyebi Nzambe mpe mokonzi na biso Yesu. Na nguya ya Nzambe, tosi tozui nyonso oye kokipona bomoi na biso, pe pona kosepelisa ye. Elakisi ete, pona yango toyebi Yesu Kristo oyo abenga kibiso, poto zwa ndambo ya lokumu na bolamu na ye moko. Bobele bongo, ye alaka kibiso makambo ya ntina mpe ya minene mpenza, po ete, boko makosangana na Nzambe, pe boko kwa kukime makambo ya mabe ozali kobebi samukini. Aha bozali na bondimi, buti ya molende mpona kozala na bizaleli ya malamu. Pe soki bozui bizaleli ya malamu, buba kisa mayele. Soki bozui mayele, bumi bate la malamu. Soki bokomi komi bate la malamu, bokanga mitema. Soki bokangi mitema, bumi pesa na Nzambe. Soki bokomi komi pesa na Nzambe, bosali sana. Soki bozali kosali sana, bolingana. Soki bosali makambo oyo, pe bolekisi yango mpenza, Nzambe akokomisa bino bato ya misala, mpe ya ntina mpo boyeba malamu makambo nyonso ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Kasi bato oyo basala kaboyete, bamona kamalamu te. Bazali lokola bato bakufa miso. Bango babosanaka ete, Nzambe asi alongoli masumu na bango ya kala. Yango wana, bandeko na ngai, butia lisusu molende mpenza mpona kundimela Nzambe oyo abenga kimpe aponaki bino. Pamba te, soki bosali boye, buku kweya na mabe ata mokete.
Kaka na ndenge wana, akokomi sabino bato ya bokonzi ya seko ya Yesu Kristo, oyo azali mokonzi pe mobiki sinabiso.
Yango wana, nalinga koyebi sabino makambo oyo, ata boyebi yango kalampe ata bolandaka malamu penza makambo ya solo wana bosili kozwa. Kasi lokola nazali na ino na bomoi, nalingina la musabino, pona makambo oyo mpobobosa na yango te. Naibi ete, etikali mokena kufa lokola mokonzi na biso Yesu Kristo ayebisa kingai yango. Bongo, nakotia molende mpobozala na nzela ya kobatela makambo oyo tango nyonso ata na siliko kufa. Tango toyebisa kibino sango ya koyea mokonzi na biso Yesu Kristo mpengu ya na ye, tubuya kikola na masolo ya pamba oye uti na bato ya maele mabe. Kasi tomona kilokumu na ye na miso na biso moko. Biso tozalaki na isika wana, tango tata Nzambe oyo azai na lokumu nyonso, akumisaki ye mpe atindelaki ye mongongo ya lokumu. Alobi, oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nazali na esengo mingi mpona ye. Biso moko tokaki mongongo ya uteki na likolo tango tozalaki elongo na ye na ngomba ya bosanto. Yango wana, tozali kotia mitema mingi penza koleka, pona sango oyo basakoli ya Nzambe basakolaki. Soki boti matoi na yango, nde bosali malamu. Pamba te sango wana ezali lokola mwinda oyo ezali kopela na isika ya molili, te tongo ekotana mpe monzoto ya suka ekongenga na mitema na bino. Likambo ya liboso bosengeli koyeba yango oyo. Ata moto moko te akoki kolimbola bobele na makanisi na ye moko, maloba oyo basakoli ya Nzambe basakolaki na mikanda. Mpo ata mosakoli moko te, naino asakoli na makanisi na ye ya bomoto. Kasi bazalaki koloba maloba ya Nzambe pamba te molimo mosanto na ye, azalaki kolakisa bango makambo nyonso wana basengelaki kosakola.